இச்சிரை தத்க ஊத்தியா இருக்கிறோம் ஐயா பிஷாபர.
Leo ni Machi 31 mwaka 2022, siku ya Alhamisi, kutoka jikula Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na miongoni mwa ripoti tutakuwa nazo hii leo, mahakama ya juu nchini Kenya kwa mara nyingine tena imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali nchini humo kupinga hatua ya mahakama ya rufaa mwaka jana kutupilia mbali hatua ya serikali kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI. Je, wachambuzi wanasemaje juu ya kuangusha huku? Kunaweka wapi utawala wa Rais Kenyatta?
Inaweka utawala wake kwa sifa mbaya, inaharibia hadhi na haiba ya wadhifa wa rais.
Na katika habari nyingine, chama tawala nchini Tanzania cha CCM kimemrejeshea wanachama aliyekuwa mgombea urais wa chama cha upinzani ACT Wazalendo Bernard Membe katika uchaguzi wa mwaka 2020.
Ni miongoni mwa taarifa moja ripoti kusikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Maelfu ya waandamanaji leo wamekusanyika kwenye barabara za mji wa Sudan kulalamikia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka uliopita pamoja na hali ngumu ya maisha inayoendelea kushuhudiwa nchini humo. Baadhi ya waandamanaji wamesikika wakisema kwamba wanajeshi wanahitaji kurejea kwenye kambi zao. Maandamano makubwa yamekuwa kifanyika katika taifa hilo tangu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan kufanya mapinduzi ya pili Oktoba 25, jambo lililosababisha ukosoaji mkali kutoka jumuiya ya kimataifa. Mapinduzi hayo yalihujumu mpito kuelekea utawala wa kiraia kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka wa 2019. Tangu wakati huo uchumi wa taifa hilo umekuwa ukishuka wakati wahisani wengi wa kimataifa wakitishia kuondoka na pia kusitisha misaada yao. Chama kilichowahi kuwa madarakani nchini Guinea cha RPG leo kimekuwa kikifanya maandalizi ya kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Rais Alpha Conde aliondolewa madarakani Septemba mwaka uliopita kupitia mapinduzi ya kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kikao maalum cha wajumbe 368 kutoka chama hicho kinafanyika leo mjini Conakry. Kikao hicho kinatarajiwa kuteua baraza kuu la chama kabla ya makao au mkutano mkuu ili kuamua atakayechukua nafasi ya Conde. Rais huyo aliingia madarakani mwaka 2010 akiwa wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia, lakini mwaka uliopita aliondolewa madarakani na jeshi kufuatia maandamano makubwa ya siku kadhaa yaliyokuwa na kasi ya baada ya kutangaza nia yake ya kugombea urais kwa muhula wa tatu, hatua iliyotajwa kuwa ni kinyume cha katiba ya nchi hiyo. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky amesema kwamba makubaliano ama makabiliano ya vikosi vyake dhidi ya uvamizi wa Russia yamefikia hatua muhimu, wakati akiomba msaada zaidi kutoka Marekani saa chache baada ya Kremlin kuonekana kukaidi ahadi ya awali ya kupunguza mashambulizi. Mashambulizi ya bomu kwenye maeneo karibu na mji wa Kyiv pamoja na Chernihiv pamoja na mashambulizi zaidi kwenye sehemu nyingine za taifa yanahujumu hatua zilizopigwa kuelekea kumaliza ghasia hizo. Maelfu ya wakazi wamesemekana kukwama kwenye miji iliyotatizika, wakati pande zote mbili zikisema kwamba zitafanya juhudi za kuwaokoa kupitia mji wa bandari wa Mariupol. Mkuu wa patanishi wa Ukraine David Arakhamia amesema kwamba mazungumzo kati ya Ukraine na Russia yatarejelewa Ijumaa kwa njia ya video kwa nia ya kumaliza mzozo uliopo. Wajumbe kadhaa wa Ukraine wamezuru hapa Washington Jumatano ili kushinikiza misaada zaidi kutoka kwa Marekani. Na rais wa Marekani Joe Biden ametangaza hii leo kutolewa kwa kiwango kikubwa kuahi kutolewa cha mafuta ya akiba katika juhudi za kukabiliana na kuongezeka kwa bei za mafuta hapa nchini. White House imesema leo kwamba hatua hiyo ni kukabiliana na kishindo cha kisiasa kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Sandy Shomari ana ripoti kamili.
Hatua hiyo ya Rais Biden itaruhusu serikali ya Marekani kutoa karibu mapipa milioni moja kwa siku kwa kipindi cha miezi sita kuingia katika soko la biashara kwa matumaini ya kupunguza mfumuko wa bei kote Marekani. Taarifa ya White House inaeleza kwamba kiwango hicho ambacho hakijawahi kutolewa katika historia ya nchi hii kutoka akiba ya mafuta ya dharura itumiwa kama njia ya kupunguza upungufu wa uzalishaji wa mafuta duniani na hapa nchini. Kutokana na kushuka maarufu wa Rais Biden katika utendaji kazi na ukaribia uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi Novemba, ambapo inatabiriwa kwamba chama cha upinzani cha Republican huenda wakachukua udhibiti wa baraza mawili ya bunge, White House inataka kuonyesha kwamba Biden ana suluhisho kwa matatizo ya kiuchumi wa nchi. Tangazo la White House limetolewa wakati jumuiya ya mataifa inayosafisha mafuta kwa wingi duniani kukubaliana kuongeza kwa kiwango kidogo cha uzalishaji hii leo, ikipuza shinikizo kutoka nchi za magharibi kuongeza uzalishaji kutokana na uvamizi wa Ukraine kusababisha bei kupanda.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa leo umeitisha msaada wa dola bilioni 4.4 ili kusaidia takriban wa Afghanistan milioni 20 wanaohitaji chakula, makazi pamoja na dawa nchini humo. Wakati zaidi ya watu milioni 24 wa taifa hilo ambao ni sawa na 60% ya jumla ya wakazi wakihitaji misaada, Umoja wa Mataifa umetaja janga hilo kuwa baya zaidi kuwahi kushuhudiwa ulimwenguni. Mkuu wa kuratibu misaada ya dharura kwenye umoja huo Martin Griffiths, na ambaye amekuwa mjini Kabul kwa siku kadhaa, amesema kwamba maisha ya mamilioni ya watu yamo hatarini. Ameongeza kusema kwamba alipata nafasi ya kutembelea hospitali ya watoto muda mfupi baada ya kuwasili na kwamba alistushwa na alichoshuhudia. Tangu Afghanistan ilipochukuliwa na utawala wa Taliban Agosti mwaka uliopita, ripoti zinasema kwamba uchumi wake umekuwa ukishuka kwa kasi kubwa. Mabilioni ya dola za misaada ya kimataifa zinasemekana kuisha na kwa hivyo kupelekea ukosefu mkubwa wa huduma muhimu za serikali. Wizara ya fedha ya Palestina imesema kwamba vikosi vya Israel vimeshambulia kambi ya wakimbizi mapema leo kwenye ukingo wa magharibi uliokuwa kupelekea makubaliano ya bunduki yaliyosababisha vifo vya Wapalestina wawili pamoja na kujeruhiwa kwa wengine 15. Video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha moshi mkubwa ukipaa kutoka kwenye kambi hiyo ya wakimbizi, huku milio ya risasi pia ikisikika. Baadhi ya video pia zimeonyesha wanajeshi wa Israeli pamoja na Wapalestina wenye bunduki wakitembea kwenye barabara za ukingo huo. Tukio hilo limefanyika siku mbili tu baada ya Mpalestina kutoka kwenye kijiji karibu na Jenin kupiga risasi na kuua watu watano, ikiwa sehemu ya mashambulizi ya hivi karibuni ambayo yameua jumla ya watu 11. Kwenye tukio tofauti, Mpalestina mmoja anasemekana kuchoma kisu mwanaume wa Israel mwenye umri wa miaka 28 akiwa ndani ya basi kwenye ukingo wa magharibi kabla yake kuuawa na mtu aliyekuwa karibu, kulingana na ripoti za polisi. Kampuni ya dharura ya Magen David Adam imesema kwamba mtu aliyechomwa kisu amepelekwa hospitalini. Wizara ya ulinzi ya Taiwan imesema leo kwamba imeunda kundi la kuchunguza mbinu zinazotumiwa na Ukraine katika kukabiliana na Russia, wakati ikiongeza kwamba imekuwa ikishauriana na Marekani kuhusu swala hilo. Taiwan, ambayo huwa ikidaiwa kumilikiwa na China, imekuwa kwenye hali ya tahadhari tangu Russia ilipovamia Ukraine kutokana na wasiwasi kwamba China huenda ikafanya hivyo dhidi yake. Uwezekano wa China wa kuvamia kisiwa hicho ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa na maafisa mjini Taipei kwa muda sasa. Wakati akizungumza na wanahabari nje ya majengo ya bunge, waziri wa ulinzi wa Taiwan Chiu Kwong-cheng amesema kwamba wamekuwa kwenye mashauriano na mataifa ya kigeni kuhusu mapigano yanayoendelea Ukraine, wakati wakibuni kundi maalum la kutathmini hali iliyopo. Baadhi ya maswala yanayoangaliwa kwa kina ni ukosefu wa mipango kwa upande wa jeshi la Russia pamoja na mbinu zinazotumiwa na Ukraine kukabiliana nao. Na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu pamoja na lile la Hilali Nyekundu wameonya kuhusu janga la kiafya nchini Ukraine linalotarajiwa kudumu kwa muda mrefu hata baada ya kumalizika kwa ghasia zinazoendelea. Mkuu wa shirikisho la msaada mwekundu Francesco Roca hivi karibuni ametembelea Ukraine ili kujionea hali halisi tangu Russia kuvamia taifa hilo wiki tano zilizopita. Amesema kwamba kila mmoja nchini Ukraine ameathiriwa na janga hilo na kwamba takriban watu milioni 18 au thuluthi moja ya wakazi watahitaji msaada wa kibinadamu kwa namna moja au nyingine. Ameongeza kusema kwamba takriban watu milioni 6.5 waliokoseshwa makao ndani ya nchi pamoja na wengine zaidi ya milioni 4 waliotorokea kwenye nchi jirani wanahitaji msaada wa kimataifa. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba zaidi ya vituo 70 vya afya tayari vimeharibiwa kwenye mashambulizi hayo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Na habari za uchukuzi tu wa juu ni mahakama ya juu nchini Kenya. Leo kwa mara nyingine imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali nchini humo, Paul Kihara Kariuki, kupinga hatua ya mahakama ya rufaa mwaka jana kutupilia mbali hatua ya serikali kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI. Majaji saba wa mahakama hiyo, japo wote wamekubaliana kuwa rais wa taifa hilo hawezi kushtakiwa kwa makosa ya kihalifu kwa madarakani, wamekubaliana kuwa rais hawezi kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya katiba. Aidha, kwa kura ya majaji watano kwa wawili, mahakama hiyo imeeleza kuwa mswada marekebisho ya katiba ni haramu na hivyo basi ufanyike mchakato wa kura ya maamuzi nao hautawezekana. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo.
The basic structure doctrine is not applicable in Kenya. Ibrahim, Supreme Court judge dissenting. B,
in order... Jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaola na William Ouko walitakiwa kutathmini wapo IBC ilikuwa na akidi au idadi inayotosha makamishi na kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba, na iwapo tafsiri ya ibara ya 258 sehemu ya 10 ya katiba inaruhusu pekee marekebisho yote mahususi ya katiba yawasilishwe kama maswali tofauti katika kura ya maamuzi. Katika vitushi hivi saba, baada ya majaji hao kusoma maamuzi yao tofauti tofauti, kando na jaji Mohamed Ibrahim, wamekubaliana kuwa muundo mahususi wa katiba ya Kenya usiokubali marekebisho ya kiasi kikubwa wakati mmoja huwezi kutumika katika mazingira ya Kenya katika katiba yake hata kama unatumika kwingineko. Iwapo rais anaweza kuanzisha marekebisho ya katiba, majaji wote isipokuwa majaji wawili Isaac Lenaola na Njoki Ndungu wamesisitiza kuwa rais hawezi kuanzisha mkondo wa marekebisho ya katiba kutokana na nafasi yake serikalini. Majaji Lenaola na Ndungu wameeleza kuwa rais Kenyatta hakuhusika katika uanzilishi wake.
I disagree with my colleagues. My finding is that there are two processes involved.
Mahakama ya juu imeamuru kuwa marekebisho ya katiba yanaweza tu kuanzishwa na bunge kupitia mchakato wa bunge chini ya ibara 256 ya katiba au kupitia mchakato wa kura ya maamuzi chini ya ibara 257 ya katiba ya Kenya. Na raia wa Kenya ni sharti wahusishwe katika ushiriki wake katika viwango vyote kikamilifu. Aidha, iwapo rais ana nguvu dhidi ya mashauri ya madai ya mashtaka ya kiuhalifu yanayoweza kufunguliwa dhidi yake katika kipindi chake cha uongozi kuhusiana na jambo lolote lilofanywa au lisilofanyika kinyume na katiba, mahakama imetoa hukumu kuwa rais hawezi kushtakiwa akiwa madarakani, na iwapo hilo linawezekana anaweza kushtakiwa kupitia mwanasheria mkuu wa serikali. Iwapo tume ya uchaguzi IEBC ilifuatilia ushiriki wa umma kikamilifu chini ya kifungu cha 257(4) cha katiba, na kama kulikuwa na ushiriki wa umma kuhusiana na mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2020, mahakama imeamuru kuwa tume hiyo ya uchaguzi ilikuwa na idadi ya makamishna wa kutosha kutekeleza majukumu yanayotakiwa kutathmini uhalali wa mswada huo, lakini ikasisitiza kuwa hapakuwa na ushiriki wa umma wa kutosha. Na iwapo mswada huo wa marekebisho ni haramu zilivyoeleza mahakama kuu na rufaa, mahakama ya juu kwa idadi nyingi ya majaji imeeleza kuwa mswada marekebisho ya katiba ya Kenya mwaka 2020 ni haramu. Vile vile mahakama hiyo imeeleza kuwa upendekezaji wa maeneo bunge mapya 70 ni haramu, kwani ni jukumu la kikatiba lilopewa tume ya uchaguzi IEBC. Je, kuangushwa kwa BBI kwa mara nyingine kunamweka wapi Kenyatta na utawala wake kwa misingi ya kisheria? Swali hili nimemuuliza Bobby Mkangi, mwanasheria na mtaalamu wa katiba nchini Kenya.
Inaweka utawala wake inawapa sifa mbaya, inaharibia hadhi na haiba ya wadhifa wa urais. Na sababu kubwa kwangu ni kwa sababu sio eti kwamba serikali, rais na wakereketo au mchakato wa BBI hawakuonywa.
Na kwa macho ya wanasheria, mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya sasa umefanywa kuwa rahisi iwapo tu rais au serikali hazitahusika katika uanzilishaji wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, kutoka Kenya tuelekea nchini Tanzania, ambako chama tawala nchini humo CCM, Chama cha Mapinduzi, kimerejesha wanachama Bernard Membe ambaye alikuwa mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi wa mwaka 2020 mara baada ya kuondoka CCM. Hatua hii inaendeleza mjadala wa nini cha kujifunza kwa vyama vya upinzani vya Tanzania ambao vimekuwa vikipokea na kuwapa uongozi wanasiasa waliotoka CCM. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Dr. Rugemeleza Nashala, rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, na kwanza akataka kujua maoni yake juu ya hili.
Nadhani inawezekana kwamba kuna labda wakati karibu na chaguzi zinapokaribia karibia, basi wale wasisemo ambao wanakuwa wamekosa nafasi waamua kukimbilia upinzani, kwamba wakitumaini kwamba wataweza kupata hizo nafasi za ugombea ambazo wamezikosa sehemu, na pindi malengo yao yanapokuwa yameshindikana, kwamba pengine uchaguzi haukufanyika vizuri au hawakuweza kufanikiwa kushinda uchaguzi kupitia upinzani, basi baada ya muda hujiona kwamba wamekuwa kama wapweke, na kutokana na upweke wao mwisho wa siku huona kwamba pengine kukaa mbali na madaraka kwao ni shida. Kwa hiyo mwisho wa siku tu huamua kufyata mkia na kurudi kule walikotoka.
Lakini daktari, kile ambacho unaweza kutueleza ni tamaduni kutokana na mazingira ya siasa za Tanzania kwamba CCM ndio chama kikongwe. Kwa hiyo wanasiasa wengi walikuwa wanatokea CCM. Lakini katika miaka ya hivi karibuni tunaona kuna wale ambao wana nafasi kubwa sana ndani ya CCM, hasa zinapofika wakati wa uchaguzi. 2015 tumeshuhudia hivyo, 2020 tumeshuhudia hivyo. Lakini nini ambacho vyama vya upinzani sasa hivi vinapaswa kujifunza kwenye hili?
Inabidi kuwa na umakini katika kuwapokea wanachama wa CCM, kwamba inabidi pengine na wenyewe wawe na namna, wawe na chujio la kuweza kuchujia na kujua kweli kama hao waliokuja kwetu wana nia ya dhati au ni watu ambao tu wanataka kutumia vyama vya upinzani kuweza kupata madaraka zaidi. Sasa kutokana kwamba kuwa na changamoto za jinsi ambavyo tunafanya uchaguzi, mwisho wa siku wanashindwa kufanikiwa malengo yao kupitia upinzani, au kwamba chama tawala mwisho wa siku kinakuwa kimeshinda kwa namna ambayo, kwa mbinu ambazo kinajua. Sasa kwa hiyo ni vyema wapinzani kuwa makini zaidi, kunakuwa na namna ya kuweza kuwajua wanachama wao na watu ambao wanawapokea, na kuona kweli kwamba hawa ni wanachama wana nia ya dhati au ni watu tu ambao wanaweza kutumika pengine kutaka kuwapeleleza, na kujua wapinzani wana kitu gani, udhaifu wao au mbinu gani ambazo wanatumia, na mwisho wa siku kuweza kuvujisha hizo siri na kuzipeleka upande wa pili, na kwa hiyo wapinzani kuendelea kushindwa na kufanya vibaya.
Kuna nadharia mbili, wapo wale ambao wanasema inaongeza ile ushindani wa kisiasa, lakini wapo ambao wanaona kwamba inadhoofisha vyama vya kisiasa. Kwako wewe hili unalionaje?
Ndiyo kweli, kama mwaka 2015 kuja kwa Lowassa kuliongeza hamasa na mwamko, na watu waliona kwamba ushindi utapatikana, lakini ushindi haukuweza kupatikana. Lakini kuna wengine ambao waliamua kuondoka upinzani kutokana kwamba wale CCM ambao walikuwa wakiwanyoshea vidole kwamba wamefanya ufisadi kule CCM, tena wanapokolewa na upinzani. Kwa hiyo wengine wakaamua kuondoka, kwa mfano kama Dr. Sila aliamua kuondoka, na mwisho wa siku na yeye tena baadaye tena akaja akajiunga huko huko CCM, akakubali kupewa na kazi ya kuwa kuiunga mkono serikali ya CCM na kuwa balozi, wale kwamba yeye anasema kwamba sio mwanachama wa chama chochote kile. Lakini tu ni kwamba hii kuwapokea watu unaweza kuwa kudhoofisha upinzani, lakini uwezo kuzuia mtu ambaye anataka kujiunga chamana tu, lazima uweke mfumo au utaratibu wa kuweza kuwachuja na kujua kweli kwamba hao watu wana nia ya dhati au ni watu tu ambao ni mambuku.
Ni Dr. Rugemeleza Nshala akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mm.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wanawake katika mkoa wa Kivu Kusini wamekutana hivi leo mjini Bukavu kujadili kuhusu mchango wa wanawake katika ulinzi wa mazingira, wakati huo ambapo mji huo unakabiliwa na matatizo ya mazingira chungu mzima. Lengo la kikao cha leo pia kilikuwa kuuaga mwezi huu wa Machi wa kutetea haki za wanawake. Kutoka Bukavu basi, Mitima Darashans ametuarifu zaidi.
Mkutano huo ulikuwa pia muda mwafaka kwa wanawake hao kuchambua hali ya sasa ya mazingira katika mji wa Bukavu. Mazingira yaliyozidi kuharibika kupita kiasi kama walivyosema. Kumepita wiki mbili, watu sita walipoteza maisha katika mji huu wakati wa mvua kali. Mifereji mingi ya maji ikiwa imezibwa na uchafu uliotupwa kila mahali. Stella Yanda ni mwanachama wa muungano wa wanawake unaoitwa Initiative Alpha mjini Bukavu.
Sawa mwanamke, mazingira ya Bukavu inanikwaza sana, sababu nilijua Bukavu na uzuri wake na leo naona Bukavu na uchafu wake. Kazi ya uchafu ya Bukavu au Bukavu ya uchafu ya mji ni viongozi wanapaswa kufuatilia kwa karibu, hata wakaaji watafanya, inakuwa ni ile nia nzuri yenye viongozi wanakuwa nayo.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kauli mbiu ya mwezi wa kutetea haki za mwanamke mnamo mwaka huu wa 2022 ilikuwa uwezeshaji wa wanawake na wasichana katika muktadha wa mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza athari za maafa. Lakini wanawake hawa wanajiswali kuhusu uwezekano wa kuwawezesha wanawake wakati huu ambapo hali ya mazingira imezidi kuharibika. Mirei Mirembe Tasi ni msimamizi wa shirika mpya la raia kaskazini mwa mkoa wa Kivu Kusini.
Wanawake ni wachafu na haiko wachafu, ni wachafu kwa sababu ni wao wanatumikisha vitu ambavyo vinaleta uchafu katika mwingine, na ni wao wanahusika kusafisha na kutosha ile uchafu mahali isipostahili. Jukumu ni yetu sote, kwanza kwa viongozi, na ni kwetu sisi kila mtu ajisikie anahusika na kusafisha mwingine wa Bukavu.
Pamoja na kutambua changamoto za uchafuzi wa mazingira katika miji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mjini Bukavu, tume ya serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inayosimamia masuala ya jinsia, familia na ustawi wa jamii imehakikisha kwamba kuna juhudi zinafanyika ili kumsindikiza mwanamke kwa kuchangia kuboresha mambo. Mugaruka Zirimwa Bagabo Norbert amewakilisha tume hii.
Wanawake, nawatakia kwanza mwisho mzuri wa mwezi mtukufu wa kugombania haki za wanawake, na kwa hiyo kuwaambia kama jimbo letu la Kivu linafanya makazi kwa kupiganisha mazingira yawe masafi. Kukinga mazingira ni kazi pia ya mwanamke.
Tangu mwanzo wa mwaka huu, wanawake hao wametangaza kampeni inayolenga kuondoa mji wa Bukavu toka jalalani ili kuurudishia tena urembo wake wa hapo awali ulipokuwa ukiitwa Uswisi wa Afrika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na leo katika matukio ya Afrika, tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambako teknolojia ya nishati ya jua inaelezewa kupanda mazao karibu na kwenye maeneo ya sola kunapunguza maji kupotea, na matokeo yake ni mavuno makubwa katika maeneo ambayo yamekumbwa na ukame. Wanasayansi nchini humo wanaofanyia majaribio mradi wa kwanza ambako kuna nishati ya sola ambayo inatoa kivuli kwa mazao wakati yakitoa nishati safi inayojulikana kama agrivoltaics. Majaribio ya teknolojia hii yameonyesha kuongezeka kwa mazao ambayo yamepandwa chini ya sehemu zenye sola, na matokeo yake ni mavuno makubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame. Khadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi Juma Majanga kutoka Kajiado.
Wakati wa jua kali na mbingu ambazo zinazong'aa nchini Kenya, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa Nairobi, mkulima Ann Watkins katika kaunti ya Kajiado anajifunza teknolojia mpya inayojulikana kama agrivoltaic. Mbinu hizo zinajumuisha kutumia mabomba ya sola ambayo yanatoa kivuli kwa mazao, yanavuna maji ya mvua na kuzalisha nishati safi.
This is a new technology.
Hii ni teknolojia mpya ambayo inasaidia sana huku kukiwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na hasa katika uzalishaji umeme wa sola ambao nadhani ni bure. Tunahakikisha tunajikimu vizuri huku kukiwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na kimsingi tunaokoa gharama hasa katika maeneo yenye ukame.
especially in those arid and semi-arid areas.
Mfumo wa agrivoltaic umekuwa na mafanikio makubwa katika nchi za magharibi kama vile Marekani na Ujerumani, lakini hii ni mara ya kwanza kuona mradi kama huu barani Afrika. Mradi wa pamoja unaendeshwa na chuo kikuu cha Sheffield nchini Uingereza, World Agroforestry na taasisi ya Latia Agripreneurship yenye makao yake Kajiado. Utafiti wao umeonyesha matokeo chanya kwa mradi ambao unavuna jua mara mbili. Judy Wairimu ni mkuu wa utaalamu wa kilimo katika taasisi ya Latia Agripreneurship ambako mradi wa majaribio ulifanywa.
We had two plots. We have the...
Tulikuwa na mashamba mawili. Ilitulazimu tuthibite eneo hilo la ardhi ambalo lilipandwa kwa njia ya kawaida, na tulichofanikiwa kufahamu ni kwamba baada ya uchunguzi tuliweza kupata hayo mazao ambayo yalipandwa chini ya maeneo ambayo kuna umeme wa jua, na mazao yalishamiri sana katika msingi ya ubora na wingi wake.
The quantity and the quality.
Benki ya Dunia inasema mwaka 2019 zaidi ya nusu ya idadi ya watu barani Afrika hawakuwa na fursa ya umeme. Teknolojia ya agrivoltaic ina ardhi maalum kwa ajili ya umeme wa jua, huku ardhi ikitumiwa kwa kilimo ili kuboresha usalama wa chakula na mwingiliano wa gridi ya umeme. Eji Konde ni makamu rais wa Alliance for Green Revolution in Africa, AGRA.
Over the last 15 years,
katika kipindi cha miaka 20 mpaka 30 iliyopita, wachezaji wote wameingia katika mfumo wa kilimo cha ekolojia. Tumeweka msingi kwani biashara ya kilimo ni nzuri sana kwa bara hilo. Mbinu nyingi za teknolojia ambazo tunazizungumzia, tunafahamu teknolojia zipi zina fursa ya mafanikio mazuri barani humu. Tunachohitaji ni kuunganisha pamoja.
To connect the dots.
Baada ya majaribio nchini Kenya, kundi linapanga kwenda katika nchi jirani ya Tanzania kwa lengo la kusambaza teknolojia hiyo kote barani Afrika. Lakini gharama kubwa ya uwekezaji kwa nishati ya jua ni kiasi cha dola 3,500 kwa eka, ina maana kuwa wakulima kama Watkins wanahitaji msaada wa fedha ili kuwa na mfumo wa agrivoltaic.
Being a capital intensive project,
ni mradi unaohitaji mtaji. Serikali huenda inaweza kupitisha sera linapokuja swala la ufadhili. Pengine kutoa mikopo nafuu kwa wakulima, na pengine kuandaa wakulima kuwa katika ushirika ambao huenda ukaishia katika mradi wa kijamii kama ushirika.
Being a community project is a cooperative.
Teknolojia za hali ya hewa safi kama agrivoltaic zinatoa matumaini kwa wakulima wa Kiafrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini changamoto bado zipo katika kupeleka teknolojia yenye gharama kwenye maeneo ya ndani na kwa wakulima wadogo wa Kiafrika ambao watanufaika na hilo.
Maendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Maelfu ya waandamanaji mapema leo wamekusanyika kwenye barabara za miji ya Sudan kulalamikia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka uliopita, pamoja na hali ngumu ya maisha inaendelea kushuhudiwa nchini humo. Baadhi ya waandamanaji wamesikika wakisema kwamba wanajeshi wanahitaji kurejea kwenye kambi zao. Chama kilichowahi kuwa madarakani nchini Guinea cha RPG leo kimekuwa kikifanya maandalizi ya kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Rais Alpha Conde aliondolewa madarakani Septemba mwaka uliopita kupitia mapinduzi ya kijeshi. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kikao maalum cha wajumbe 368 kutoka chama hicho kinafanyika leo mjini Conakry. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky amesema kwamba makabiliano ya vikosi vyake dhidi ya uvamizi wa Russia yamefikia hatua muhimu, wakati akiomba msaada zaidi kutoka Marekani saa chache baada ya Kremlin kuonekana kukaidi ahadi ya awali ya kupunguza mashambulizi. Mashambulizi ya mabomu kwenye maeneo karibu na miji ya Kiev pamoja na miji mingine, pamoja na mashambulizi zaidi kwenye sehemu nyingine za taifa, yanahujumu hatua zilizopigwa kuelekea kumaliza kasi ya hizo. Umoja wa Mataifa leo umeitisha msaada wa dola bilioni 4.4 ili kusaidia takriban wa Afghanistan milioni 20 wanaohitaji chakula, makazi pamoja na dawa nchini humo. Wakati zaidi ya watu milioni 24 wa taifa hilo, ambao ni sawa na 60% ya jumla ya wakazi, wakihitaji misaada, Umoja wa Mataifa umetaja janga hilo kuwa baya zaidi la kibinadamu.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, upande wa pili mwelekezi Aida Isa, imeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.